Šovakar pasniedz Latvijas literatūras gada balvas. Balvas pasniedz 7 kategorijās. Balvu par labāko dzejas darbu saņēma Ivars Steinbergs par dzejas krājumu Jaunība. Bet labākais prozas darbs ir Oskara Zebra romāns Meža kāja. Balva par mūža ieguldījumu piešķirta tulkotājai Elgai Saksei, kura visu dzīvi veltīsi daļu literatūras tulkošanai no ungāru valodas. Pedagogu streiks ir devis rezultātus. To paziņoja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Vanaga saka, ka valdība beigās atzina, ka nepilda visas pedagogu prasības. Tagad visas prasības ir izpildītas. Arotbiedrība vēl grib pārliecināties, vai visam pietiks nauda. Arotbiedrība līdz 10. maijam gaida aprēķinus par slodžu izlīdzināšanu pedagogiem. Tas jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai. Amatu zaudējis valsts policijas Austrumzemgales iecirkņa priekšnieks Rolands Bērziņš. Viņš atbildīgs par policijas darbu Jēkabpils novadā, kur notika nežēlīga slepkavība. Bijušais dzīves biedrs noslepkavoja sievieti. Pirms tam viņš sievieti ilgu laiku vajāja un draudēja viņai. Sieviete lūdza palīdzību policijā un tiesā. Tagad notiek izmeklēšana, kāpēc sievieti neizdevās nosargāt. Pārbaude notiek arī prokuratūrā. Nogalinātās sievietes advokāte tagad baidās par nogalinātās sievietes bērnu drošību. Slepkavībā vainotais Leons Rusiņš vēl nav atrasts. Krievija pagājušajā naktī apšaudīja Ukrainas pilsētas ar raķetēm. Trauksme skanēja visā Ukrainā. Vissmagāk cietusi Ūmaņa Čerkas apgabalā. Viena no Krievas pārnotajām raķetēm trāpīja 9-stāvu dzīvojamā ēkā. Sagrauta viena kāpņu telpa, pilnībā iznīcināti 27 dzīvokļi. Nogalināti vairāk nekā 20 cilvēku. Bojā gājušo vidū ir 3 bērni. Glābšanas darbi turpinās un upuru skaits vēl var pieaugt. Čerkas apgabalā izsludinātas 3 dienu sēras. Neskatoties uz Krievijas uzbrukumiem, Ukrainā īsā vizītē bija ieradušies 8 Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu ministri. Ministri Ukrainas pilsētā Odesā tikās ar Ukrainas ārlietu ministru un apmeklēja Odesas reģiona atjaunošanas fórumu. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības teica, ka Eiropas Savienībai ir jābūt gatavai uzsākt iestāšanās sarunas ar Ukrainu. Jau šogad ministrs uzsvēra, ka Ukraina arī kara apstākļos veiksmīgi ievieš reformas, cīnās ar korupciju un nostiprina tiesu varu. Krievijai jāsamaksā Grūzijai gandrīz 130 miljonus eiro par necilvēcīgu izturēšanos pret Grūzijas pilsoņiem pēc 2008. Gada kara. Tā lēmusi Eiropas cilvēktiesību tiesa. Grūzija bija iesūdzējusi Krieviju par Eiropas cilvēktiesību konvencijas pārkāpumiem kara laikā un pēc kara, taču tiesa atzina, ka vienīgi sūdzība par izturēšanos pēc kara ir pieņemama izskatīšanai. Tomēr mās ticams, ka Krievija tiešām izmaksās kompensāciju Grūzijai.